Britaniyada işıqsız qalıb. Eyni vəziyyət Fransanın şimalındadır. Londonun mərkəzində qaldırıcı kran aşıb. Britaniyada son 10 ildə belə güclü qasırğa olmayıb. Gürcüstan məhkəməsi keçmiş müdafiə naziri Axalayanı 4 ilə dək həbs cəzasına məhkum eləyib. Saakaşvilinin komandasında olan Axalaya 2006-cı ildə həbsxanada üsyanı yatıranda vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda lazım olandan artıq güc işlətməkdə günahkar bilinib. Həmin vaxt 7 dustaq öldürülmüşdü. BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Yuki Yamana deyib ki, İranın nüvə proqramı danışıqlarında İran və BMT tərəqqi əldə etməlidirlər. İranın danışıqlarda təmsilçisi olan Abbas Araqçı Viyanada danışıqlar başlananda Amanaya deyib ki, İranın danışıqlara yeni yanaşması var. Ancaq detalları bildirməyib. Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə sənədlərinə, məsələlərinə çıxış istəyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərində Başnazir Bidzina İvanişvilinin Gürcü hərəkatı, Gürcü arzusu hərəkatının müttəfiqi olan Georgi Margvelaşvili qalib gəlib, özə səslərin 62%-dən çoxunu qazanmaqla və bundan öncə oktyabrda keçirilən seçkilərdə Saakaşvilinin tərəfdarları parlament seçkilərində də məğlubiyyətə uğramışlar və Başnazir Bidzina İvanişvili onsuz da Gürcüstanda konstitusiya dəyişiklikləri ilə daha çox səlahiyyətə malik olacaqdır. İndi prezident də onun tərəfdarlarındandır. Bu isə faktiki Saakaşvilinin hakimiyyətdən getməsi deməkdir. Ancaq hakimiyyətə gələrkən Rusiya ilə münasibətləri iqtisadi baxımdan düzəltməyin tərəfdarı olduğunu deyən İvanişvili hökuməti indi siyasi kursunu dəyişəcəkmi ya yox, bütün bunları həmkarım Arifə Kazımova cavablamağa çalışır.
Gürcüstanda prezident seçkisinin ilkin nəticələrinə görə Başnazir Bidzina İvanişvilinin müttəfiqi seçkidə aydın qələbə qazanıb. Seçki komissiyası bazar ertəsi bildirib ki, bazar günü seçkisinin bütün bültenləri sayılıb, hakim Gürcü arzusu koalisiyasının namizədi Georgi Markvelaşvili səslərin 62%-dən çoxunu qazanıb. Vəzifədən gedən prezident Mixail Saakaşvilinin Vahid Milli Hərəkatının namizədi David Bakradze 22% ilə ikinci yerdədir. Parlamentin keçmiş spikeri və Qızıl Gül İnqilabının tanınmış xadimi Nino Burcanadze 10% qazanıb. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT seçkinin müsbət və şəffaf olduğunu deyib. Bakradze məğlubiyyətini etiraf edib, Burcanadze nəticələrə razılaşmayıb, Margvelaşvili və Bakradzeni səsləri saxtalaşdırma kampaniyasında suçlayıb. Seçki komissiyası isə ciddi pozuntuların olmadığını deyir. Məlumata görə seçici iştirakı 46,6% olub. Margvelaşvilinin sözlərinə görə seçkinin nəticəsi demokratiyanın möhkəmləndirilməsinə gətirəcək.
Bugün olduqca mühüm gündür, çünki bugün sakit və Avropa standartlarına uyğun səs vermə prosesi keçirilir. Bu seçki demokratiyanın və siyasi kursun möhkəmlənməsinə gətirəcək və ölkəmizi və milləti əsl Avropa ölkəsinə çevirəcək.
Saakaşvili seçkinin nəticələrindən məyusluğunu bildirib və onları Gürcüstan və onun gələcək perspektivi üçün ciddi geriləmə adlandırıb. O, eyni zamanda tərəfdarlarını seçkinin nəticəsinə hörmət etməyə çağırıb.
Prezident seçki artıq baş tutub. Gürcüstan yeni prezident seçki. Mən seçkiyə qatılan hər bir seçkiyə təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki nəticəsindən asılı olmayaraq hər bir seçki həmişə ölkəmizdə demokratiyanın inkişafına yardım göstərir. Demokratiya isə siyasi sistemimizin söhkəndiyi əsas sütundur və bizim çox fəxr etdiyimiz bir şeydir.
Saakaşvili 2014-cü ildən prezidentdir və Konstitusiya ona üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürməyə qadağan edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Moskva Gürcüstanın yeni administrasiyasının Rusiya ilə dost siyasəti yürüdəcəyinə ümid bəsləyir.
Bu seçkinin
Rusya Gürcüstan münasibətlərinin gələcək inkişafına mümkün təsirinin dəyərləndirilməsinə gəlincə top Gürcüstan hakimiyyətinin həyətindədir. Anladığıma görə onlar indi hökumət formalaşdırmaq işini görürlər. Məlumatlar var ki, baş nazir Bizimova İvanaşvili postunu tərk edəcək. Arzu edirik ki, Gürcü xalqı mümkün qədər tez bütün təşkilatı məsələlərinin, eləcə də yeni hökumət orqanlarının formalaşmasının qayğısına qalsın. Ümid edəcəyik ki, yeni hakimiyyətin Rusiya ilə bağlı siyasəti dostcasına və yaxşı qonşuluq münasibətləri ruhunda olacaq.
2014-cü ilin avqustunda Moskva ilə 5 günlük müharibədən sonra Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik münasibətlərə son verib. Bazar günü seçkisindən sonra qüvvəyə minən konstitusiya dəyişikliyinə görə Gürcüstanda prezidentlik zəifləyir, bir sıra əsas səlahiyyətlər baş nazirə keçir. İvanişvilinin Gürcü arzusu koalisiyası ötən il parlament seçkilərində Saakashvilinin vahid milli hərəkatını məğlub edib. Özü isə yeni prezident seçiləndən sonra vəzifədən gedəcəyinə və yeni baş nazir təyin edəcəyinə söz verib. Parlamentin hüquq komitəsinin sədri Vaxtan Xmaladze bazar ertəsi jurnalistlərə deyib ki, yeni prezident noyabrın 17-sində and içəcək.
Arifə Kazımova Gürcüstanda keçirilən seçkilərdən danışdı. Az sonra Gürcü seçkilərinin Azərbaycana təsirindən danışacağıq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Gürcüstanda Saakashvilinin hakimiyyəti itirməsi Azərbaycanda demokratik prosesə təsir edə bilərmi? 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu kontekstə qatıla bilərsiniz.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Gürcüstanda keçirilən seçkilərdən danışdıq, amma Gürcüstanda keçirilən seçkilərin Azərbaycanda demokratik proseslərə hansısa təsiri ola bilərmi və Gürcüstan bu indi siyasi kursunu dəyişməklə Azərbaycandan uzaqlaşa bilərmi? Bütün bunların hamısını Səadət Akif qızının reportajında.
Gürcü arzusu prezident kürsüsünə də sahibləndi. Gürcüstanın yeni prezidenti Görgü Markvilaşvili də sələfi Saakashvilinin demokratiya qılıncından bərk yapışacaq, yoxsa ölkə Jivernadze dönəminə qayıdacaq. İndi çoxlarını düşündürən sual budur. Cənubi Qafqazda demokratiya nümunəsi kimi örnək göstərilən Gürcüstan bu imicini qoruyub saxlayacaq, müstəqil geosiyasi xəttini yürüdəcəkmi? Azadlıq Radiosunun gürcü xidmətinin rəhbəri Koba Diklikadze optimist hesab edir ki, seçki prosesinin ədalətlə şəffaf keçməyi Gürcüstanın demokratiya yolunda olduğunu bir daha təsdiqləyir.
Fikirləşirəm ki, 27 oktyabr seçkisinin nəticələri, xüsusilə demokratik nəticələri bir mənalı şəkildə digər Cənubi Qafqaz dövlətlərindəki demokratik proseslərə təsir göstərəcək.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin də Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakashvilinin soyuq münasibətləri beynəlxalq ictimaiyyətə məlumdur. Yeni prezident Görgi Markvilaşvili isə hakimiyyətə Rusiya ilə münasibətləri qaydaya qoymağı vəd etməklə gələn Gürcü arzusu koalisiyasının təmsilçisidir. Artıq ölkə hakimiyyətində Rusiya əl uzatmağa hazır olan bir komandanın oturması qonşu dövlətin Cənubi Qafqazdakı mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəkmi? Koba Liklikadze deyir ki, Rusiya faktoru seçimdə az rol oynayıb, hətta ümumiyyətlə oynamayıb. Kim ki Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırmağa çağırırsa, bu o demək deyil ki, Gürcüstanın milli maraqlarını və ya avrointeqrasiya xəttinin ziddinə gedir, müsahibimiz əlavə edir. Liklikadze'nin sözlərinə görə Rusiya və digər qonşularla iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi avrointeqrasiya xəttinin ziddinə deyil, əksinə bu xətti daha da gücləndirəcək.
Грузия, которая налаживает еще...
Гюрстан'ın Rusya'yla ticaret ilaqelerini yola koymak istəyi onun strateji məqsədindən, Avrointegrasiya xəttindən imtina etməsi deyil.
Bəs Gürcistan'da yaşayan Azərbaycanlıların yeni hakimiyyətdən gözləntiləri nədir? Sualımıza Borçalı İş Adamları Birliyinin rəhbəri İsrafil Bayramov cavab verir. O deyir ki, Azərbaycan icmasından gör ki, Mark Vilaşvili'dən səs verənlər çox olsa da, onlar bir icma kimi yeni hakimiyyətdən hər hansı imtiyaz gözləmirlər. İsrafil Bayramov yerli icmanın ən böyük çətinliyinin dillə bağlı olduğunu söylüyor.
Gürcü dərsliyinlə, tək gürcü dilində bilmək olmur. Əgər biz bir kəsdə bir gürcü tap veriksa, biz onu kimlə danışaq ki, bunu açılaq. Amma bir devlet proqramı olmalıdır axı, bu gürcü öyrənməkdən ötürü. Bu gərək uşaq bağçasından başlanıla, onlar məktəbdə ciddi fikirlərlə gürcü dərsindən sonra universitetdə ciddi fikirlərlə bunlar yoxdur, zəifdir.
Amma İsrafil Bayramov belə bir proqramın tətbiqi üçün icmanın özünün fəallığını əsas sayır. İndi ümidlər Gürcüstan ali məktəblərində təhsil alan min Azərbaycanlı tələbiyə tikilib. Müsahibimiz əlavə edir ki, Azərbaycanlı icmasından prezident seçkilərində yüksək səs alan keçmiş prezident Saakaşvili onların dolanışığını yaxşılaşdırmaq, dil məsələsindəki çətinlikləri həll etmək üçün hansı işlər görməyib. Düzdür, ölkədə Saakaşvilinin partiyasının namizədinə daha çox səs Azərbaycan icmasından gedib, bununla belə Gürcüstan Azərbaycanlıların əksəriyyəti yeni hakimiyyəti dəstəkləyib. İsrafil Bayramov deyir ki, yerli icma arasında Saakaşvilinin populyarlığının zəifləməsinə səbəb cəmaata yönələn vergi cərimələri oldu.
Bunun da təbii resursları yoxdur, nefti yox, qazı yox. Bu elə vergi ilə, bir də bu cərimələrlə devləti saxladı. O da xalqdan yeni yarandı.
Mixail Saakaşvilinin populyarlığının azalmasını şərh edən Vaşinqtonda yerləşən Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Sergey Markedanov isə deyir ki, keçmiş prezidentin səhvlərindən biri daxili siyasətdə güclü əl ola bilməməsidir. O, Rusiyanın Argumenti Faktı qəzetinə bildirib ki, Gürcüstan aqrar ölkədir. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar daha çox dövlətdən asılı olub və onların bütün problemlərini həll eləyən atıya sökəniblər. Sergey Markedanov deyir ki, Saakaşvilinin statları ciddi sosial xərclərə gətirib çıxardı və aqrar təsərrüfat kəskin şəkildə aşağı düşdü. Onun sözlərinə görə Saakaşvili paternalist xarakteri qiymətləndirə bilmədi.
Səadət Akif qızının reportajı idi bu və kontekstə günün sualı Gürcüstanda Saakaşvilinin hakimiyyəti itirməsi Azərbaycanda proseslərə necə təsir eləyə bilər sualı ilə bağlı dinləyicilər 057-744-117 nömrəsinə yazırlar ki, Fərad müəllim yazır ki, deyəsən biz ancaq ona buna baxıb həsəd çəkə bilərik, öyrənirik, amma deyəsən bizlik, öyrənmək deyəsən bizlik deyil. Qubadan Nadir yazır ki, Saakaşvilinin hakimiyyəti itirməsinin Azərbaycanda demokratik prosesə mənfi təsiri olmayacaq, çünki ola bilər Gürcüstanda demokratiya daha da inkişaf eləsin. Ona görə ki, orada demokratiya bir adamın şıltaqlıqlarının nəticəsi deyil, cəmiyyətin ümumi inkişafının nəticəsidir və orada xalq siyasi cəhətdən bizdən çox-çox fəaldır, hakimiyyətə xalq nəzarət eləyir. Nofil yazır ki, nəticəsindən asılı olmayaraq bu seçki bizim iqtidarın hakimiyyətdən daha möhkəm yapışmasına səbəb olacaq. Qəmlo imzası ilə dinləyici yazır ki, Saakaşvilinin Məzahir Pənahovu və Sadiq müəllimləri olsaydı, onun da prezidentliyi əbədi olardı. Salam, qoyun olmayan yerdə keçiyə Kəramətdin ağa deyirlər, bunda Zülfüqar yazır, Saakaşvili bizə baxanda Gürcüstana müəyyən xidməti oldu, amma bizim avtoritar rejimdən milyonlar alıb demokratlara böhtən attı, ona ar olsun ona. Və son olaraq bir dinləyici də yazır ki, deyirsiniz bizə nə təsir ola bilər, Saakaşvili indi bəyəm uduzub, İvanaşvili gələndə məsələ həll olmuşdu. İvanaşvili dəyişmə fonunu göstərmək istəyəndə Bakıya gəldi və dedi, Bakı gözəl şəhər. Yəni, bizə ciddi təsiri ola bilməz. Bu dinləyicilərin fikirləridir. Siz də hər zaman fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi bugün Bakıda 2 məhkəmə prosesi keçirilib. Keçmiş deputat Gülər Əhmədova və ilahiyyatçı alim Talib Bağırzadənin prosesləri olub. Gülər Əhmədova Elşad Abdullayevin yaydığı videolardan sonra parlamentə deputat mandatı üçün 1 milyon manat almaqda iddiamı olunurdu. İndi konkret olaraq məhkəmə prosesində Gülər Əhmədova nələr deyir? Bütün bunları sıradakı reportajda biləcəksiniz. Nəzrin Nəzirova hər iki prosesi izləyib.
Oktyabrın 28-də Bakıda iki məhkəmə keçirilib. Biri sabiq millətvəkili Gülər Əhmədovanın, digəri ilahiyyatçı Talib Bağırovun. Talib Bağırovun işinə Sabunçu rayon məhkəməsində baxılıb. Məhkəmənin ətrafında 20 polis maşını və çox sayda polis əməkdaşı olub. Polis Talib Bağırova azadlıq, Allahu Əkbər şüarları səsləndirən ona yaxın dinləri saxlayıb və jurnalistlərin olayı görüntüləməsinə əngəl törədib.
Baş eləm, saxlazırlar.
Gəlişdi. Eləm, tutaq gəlir, qala, kes qırağa.
Keçmə.
Eləm ki, tutaq gəlir, kes qırağa. Kes qırağa, tutaq gəlir.
Məhkəmə prosesi qapalı keçib. Vəkil məhkəmə zamanı Talib Bağırovun dəmir barmaqlılar arxasından çıxarılıb, yanında oturmasını və məhkəmənin geniş zalda hüquq müdafiəçilərinin və jurnalistlərin iştirakı ilə keçirilməsi barədə iki vəsatət qaldırıb. Vəsatətlər təmin olunmayıb. Talib Bağırovun vəkili Anar Qasımlı onun qanunsuz həbsdə saxlanıldığını deyir.
Hazırlıq iclasının qərarında onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilib-dəyişdirilməməsi yazılmayıbdır. Yəni bu o demək ki, Talib Bağırov hal-hazırda tamamilə qanunsuz həbsdə saxlanılıb. Yəni bunu istəyirəm elə başa düşmək lazım ki, lap tutaq ki, Talib Bağırov həqiqətən cinayəti törədibdir. Xeyr, o adam cinayəti törədibsə, bunun barəsində həbsdə saxlamaqla bağlı qanun qərar olmalıdır. Qərar da məhkəmənin hazırlıq iclasında bu öz əksini tapmalıdır ki, barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin ya dəyişdirilməsin. Onun da barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri artıq ayın 30-undan başa çatıb. Belə olan halda təbii ki, o şəxs həbsdə saxlanılır. Talib Bağırzadənin indiyə kimi həbsdə saxlanması tamamilə qanunsuzdur.
Talib Bağırov da məhkəmədə çıxış edib. O məhkəmənin ədalətsiz keçirildiyini bildirib. Talib Bağırovun vəkillərindən biri Cavad Cavadov.
Bağırov dedi ki, biz bu vəsadətlərin təmin olmasını xalqdan tələb eləyəcəyik. Bizim vəsadətləri siz yox, xalqımız tələb təmin eləyəcək. Bizim dedi, siz dedi hakim görürsünüz və ona görə hakim deyirsiniz ki, sizin müstəqil qərar qəbul etmək hüququnuz yoxdur.
Talib Bağırov Orxan Zeynalovun işinə baş prokurorun münasibət bildirməsinə də toxunub. O, Zakir Qaralovun ona işgəncə verilməsinə biganə qaldığına diqqət çəkib. Məhkəmə oktyabrın 31-nə də ertələnib. Saxlanan 10 nəfər Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü bölməsinə aparılıb. Talib Bağırov bu ilin martın 31-də tutulub. O, qanunsuz narkotik saxlamaqda suçlanır. Daha öncə 2011-ci il mayın 6-sında Təhsil Nazirliyi qarşısında keçirilən hicab aksiyası zamanı həbs olunmuş, il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş və 2012-ci ilin noyabrında azadlığa buraxılmışdı. Eyni vaxtda Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın məhkəmə prosesi keçirilib. Proses jurnalistlərə açıq keçirilsə də səs və video qeydlərə icazə verilməyib. Əvvəlcə prokuror məhkəmədə ittiham aktını təqdim edib. Daha sonra Gülər Əhmədova məhkəmədə sərbəst ifadə verib. Bildirib ki, kütləvi informasiya vasitələrində yazılanlardan iki gün sonra deputat mandatından imtina edib.
Mən bu addımı demokratiya naminə atdım. Təəssüf edirəm ki, heç kim bunu demokratik addım kimi nəzərə almadı. Bu demokratiyanın təntənəsi idi. Lakin media bunu elə təqdim etdi ki, güya mən özümü günahkar bildiyim üçün belə etmişəm.
O, montaj olduğu və gizli çəkildiyi üçün video görüntülərin sübut kimi istintaqa təqdim edilməsinin konstitusiyaya zid olduğunu bildirib. Sabiq millətvəkili Sevinç Babayevanın onun köməkçisi olmadığını, əksinə Elşad Abdullayevlə ailəvi dost olduğunu söyləyib.
Mən onu 8-9 il əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında tanımışam. Yanımda əyləşmişdi. Daha sonralar Elşad Abdullayevlə aralarında olan pul problemini həll etmək üçün mənə müraciət etmişdi. Həmin ərəfələrdə deputatlığa namizəd idim. Sevinç Babayeva da Xətai rayonundakı Sabir adına kitabxananın müdiri idi. Gəldi, dedi ki, nə qədər istəsən səs yığaram, məni bu bəladan qurtar. Mən də cəmi bircə dəfə Sevinç Babayeva üçün Elşad Abdullayevlə görüşdüm.
Məhkəmə prosesində Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədovun istintaqa verdiyi ifadəsinin doğru olmadığını bildirib, Elşad Abdullayevin təhriki ilə onun mətbuata yalan ifadə verdiyini də iddia edib. Gülər Əhmədova deyib ki, onu kütləvi informasiya vasitələrində gedən yazılara görə həbs ediblər.
Ən böyük günahım aldadılmış insanların haqqı üçün Elşad Abdullayevlə görüşməyim və Sevinç Babayevaya inanmağım olub. Qanun qarşısında heç bir günahım yoxdur. Yeganə şahid, Elşad Abdullayevin üzünə duracaq yeganə adam Sevinç Babayeva idi. İndi o yoxdur. Elşad Abdullayev məhkəməyə gəlməli, mənimlə üzləşməlidir. Onun gözünün içinə baxıb verəcək çox suallarım var.
Sabiq millət vəkili təqsirkar olmadığını, heç kimdən pul almadığını, heç kimə də pul vermədiyini deyir. Gülər Əhmədovanın səhhəti pisləşdiyindən məhkəmə prosesi oktyabrın 31-nə qədər təxirə salınıb. Sabiq millət vəkili cinayət məcəlləsinin 307.2 cinayət haqqında məlumat verməmək və məlumatı gizlətmək, 178.3.2 geniş miqyasda törədilmiş dələduzluq maddələri ilə təqsirli bilinir.
Nəzrin Nəzirova.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəldir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Və Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramıdır. Kontekstin sonunda isə Azərbaycanda tikilən və məmurların Azərbaycanda inkişafın göstəricisi olan göstərisi kimi göstərdiyi infrastruktur layihələrindən, Bakıdakı yol qovşaqlarından, körpülərdən, tunellərdən danışırıq. Daha doğrusu, Bakı sakinləri danışır, onlar necə fikirləşirlər? Bu yol qovşaqları Bakıdakı tıxacların qarşısına aldı ya yox?
Allah, heç bir təsiri yoxdur tıxacılara. Maşınların sayı çoxdur. Tıxacılara da heç bir təsiri yoxdur. Yolların hamısı bağlıdır. Təmirdə də hamısı. Ona görə belə tıxacılara mənə gəlir.
Vallahi indi əsas burada bu mikrorayon aldı da açılmayıb demək olar ki, o biləri heçinə. Buralar açılsa yaxşı olur. Hamısı. Bu dərinə güldü, bu yol açılsa deməli yollar təmiz demək olar ki, boşalar.
Yeni körpülər. Yeni salınan yollar və tıxaca təsiri.
Valla nə bilim o, mən onunla başlayacağım. Nə o köynə, nə təzədən.
Təbii ki, dərzi göstərir, kömək edir. Maşinətdən hansı çoxdur da Bakıda, oyuna qədər deyərdim ki, propkalar da dərəmdir.
Propkat da mən nə var, bir qaylar Allah atasına rəhmət. Qaylar olmasa propka yaramacaq.
Mən deyirəm, mənə 100 min ver. Bir aydan sonra mən elə tədbirlər həyata keçirdim ki, bu tıxac 50% azalsın. Bu körpülərlə, bu yollarla, bu sürücülərlə.
Ən çoxu propka ayarında qadınlardır. Bir dənə siqnal verirsən, qalır gümpröz olaraq, nə sağa, nə sola, qalır özünü itirir. Başqa heç nə valla. Hamısı qadınlardır, bir də yağış yağında propka olur.
Əgər mən dediyim alınmasa, 100 minin üstündə 100 minlə qoyuram, qaytarırım.
Valla, nə bilim, baxır sürücüyə da indi, hardan gedir, nə dərk edir. Yəni, belə pis təsir eləmir.
İndi primitiv də olsa, yəni eləyirlər, amma uzadırlar. Əvvəl çəhbidinə buna yol ver, sonra təzədən onu rekonstruksiya elə də. Bırnımızdan gətməsə, bax, bu dərnəcül yolunu. Əşi, bunu əvvəl, qoy qalsın əvvəl kimi, keçsinlər. Bu yəndə bir dənə təzəsini müvəqqətin olsa, hatta yoxsa dədənləyindir, amma qızıl teşdiki üstünə burnumuzdan yatırdan sonra olmaz.
Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı elə bu reportajla da başa çatır. Bələdçiniz Məhdi İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam eləyir. Hələlik Azadlıqda qalın.